Pero bueno, o caso é que viñeches, verdade, non?
Bueno, o traballo e iso, a veces ten esas cousas que non podemos facer o que queremos, senón o que nos obligan os nosos clientes e o noso traballo, que é do que vivimos ao fin e ao cabo. Entonces, bueno, eu pido disculpas polo retraso.
A política de momento é vocacional.
E aquí estamos, sí, a política é vocacional.
Porque hai nos que tamén cobran, eh?
Bueno, hai quen cobra e hai quen paga por estar en política, ou lle supón un gasto estar en política, e faino porque quere, porque lle gusta e porque cree que as cousas que se poden facer de outra maneira é mellor, e ademais porque eu creo que en democracia sempre hai que intentar dar un alternativo aos veciños para que sempre teñan pois algo máis donde escoller. E eu espero que chegara o momento onde haxa oportunidade de demostrar que as cousas se poden facer de outra maneira e para todo o mundo por igual.
Que ninguén me entenda mal, nin me interprete, nin vexa pois doble intención no que acabo de dicir, non, que os políticos cobran, está ben que cobren, se traballan teñen que cobrar, verdade, por descontado.
Sí, bueno, eu sempre dixen cun un político que traballe, que se dedique pois a mellorar a vida dos seus veciños e veciñas, pois lógicamente ten que cobrar.
Se dedica unhas horas,
ter un sueldo digno, pois
de algo terá que vivir, verdade?
Hombre, sí, supoño. Espero que viva do sueldo e do que sepamos todos. Pero bueno, a partir de aí eu creo que tamén ten que haber, pois, de alguna maneira, un equilibrio entre o que se cobra e o que se fai polos veciños.
Eso tamén.
Non é só cobrar, porque se unha persoa cobra o mismo por unha dedicación exclusiva que por unha dedicación parcial, e despois pasan os anos e se ve pois que non se progresa e non se evoluciona, pois bueno, non sei. Hai que estar aí e dar unha alternativa para que pouco a pouco pois a xente se convenza e dé unha oportunidade de mellorar e de cambiar as cousas, que eu creo que hai moito marxen de mellora e hai moitas posibilidades de facer moitas cousas que non se están facendo.
Vamos a falar de propostas e de propostas concretas das que vimos ter coñecemento aquí da autoría de Iago Fariñas, do concelleiro socialista no Irixo. Como esa proposta, Iago, que xa comentábamos, que xa avanzábamos onte, relativa a unha axuda que propós de ata 3.000 euros, que tería que, bueno, pois neste caso, facer efectiva o Concello do Irixo a aqueles emprendedores e emprendedoras do Irixo.
Bueno,
como sería esta idea?
Esta idea, esta moción, que queda totalmente aberta, me refiero, aquí na moción, ao final, o que se pide é que entre todos os grupos da corporación que se consensúe unha ordenanza municipal para levar a cabo esta proposta, e que dese consenso e dese traballo conxunto, pois que salga a mellor ordenanza posible e a mellor idea posible sobre este tema. Entón, nos lanzamos pois unha idea que dar unhas axudas a emprendedores do Irixo que queiran pois abrir un negocio, a poñer en marcha algún dos que este pechados, que os hai restaurantes, hai bares, hai unha gasolineira, hai unha casa de turismo rural, ou a emprender outros novos, que posibilidades eu creo que hai. Entón, bueno, moitas veces pois o poñer en marcha o negocio, pois a mellor hai unha serie de gastos e tal que se fai pois un pouco máis costa arriba, e eu creo pois que tal. Lógicamente isto terá que ter pois habrá que regularlo ben e habrá que ter unha serie de condicionantes e de condición, non? Non vale tampouco poñer a funcionar un negocio, abrir hoxe, cobrar a subvención e cerrarlo mañá, como todas as subvencións e axudas que ten a administración, pois oye, hai unhos mínimos, unhas garantías e unha serie de compromisos. Pero eu creo que
habería que facer unha ordenanza, verdade?
Unha ordenanza que o propoñemos esto, consensual entre todos os grupos da oposición, que eu creo como debería ser, e a partir de aí pois poñer en marcha esta iniciativa, que eu creo que sería interesante, non? Eu creo que según os datos que consultei, pois o último número que había de parar no Irixo era alrededor das 100 persoas. Entonces, bueno, eu creo que isto podería ser un estímulo máis de outras moitas cousas, non? Que se poden ir facendo, de outras propostas que fomos xa facendo, de outras que seguiremos facendo. Entón, bueno, é outra idea máis. Eu creo que a nosa idea é seguir facendo propostas. Depende do goberno que tenga maioría absoluta, se as quere aceptar e quere debatilas e quere traballar neste sentido, ou se quere pois aplicar o rodillo e decir que non a todo. Tampouco me vale que digan que sí e despois que non se faga nada, porque podemos poñer algún exemplo de mocións que se dixo que se iba a traballar en conxunto,
que se aproban, sí,
e despois non se fixo nada. Fai un ano, concretamente o 3 de xullo de 2016, os socialistas presentamos unha moción para traballar no tema de prevención de incendios, para que se traballara e o Concello de Irixo adotara unha serie de medidas, porque habemos de recordar, e agora ca calor que fai e que empeza a época de risco de incendios, como se suele decir, Fai un ano recordaremos que en Corneda, incluso no, concretamente no pobo de Matelos ou Teliño, toda aquela zona, casi arden as casas. Esta moción foi ben acollida, naquel momento estaba facendo función de alcalde ou teniente alcalde, e se chegou un consenso de traballar, de crear unha mesa de traballo, de traballar os tres grupos para mellorar o Pladiga, o plan de prevención de incendios, sí, que ten o concello. Pasou un ano e non se fixo absolutamente nada, non se nos convocou a nada, non se presentamos unha moción naquel momento donde dábamos unha serie de ideas, unha serie de propostas para mellorar este tema. Entón, bueno, se se aproban cousas, se dice que sí, e despois pasa un ano e non se fai nada, e ademais, quen aproba, quen tal, está vivindo do concello e de todos os veciños, que era o que falábamos antes do sueldo. Eu, o que non lle chegue un, que cobre dous, pero o que cobre, co traballe e co gane, porque está vivindo do diñeiro de todos. Entón, se este verao pasa algo e arde algunha casa ou temos unha desgracia, o mellor por non adoptar unha serie de medidas que eu creo que eran totalmente asumibles. Falábamos de bocas de incendios, falábamos de recuperar antiguos tanques de regadío que hai, algúns que se foron recuperando e outros que están por aí pendentes, de facer efectiva limpeza dos perímetros de seguridade, de que o Concello do Irixo, como xa tiña fai moitos anos, tiña unha pequena motobomba na plaza do Concello, porque o Concello é moi grande e non che dá tempo a que veña unha motobomba. E ademais, eu creo que é perfectamente asumible. Unha serie de medidas de seguridade, sobre todo das bocas de incendios que teñen en algún pobo xa, que puxeron os propios veciños cos seus medios, como por exemplo no pobo de Marnotes e creo que algún outro máis, pois eu creo que sería pois unha axuda e unha seguridade para os veciños para evitar que arda unha casa nun momento dado.
E outra proposta, esta coñecíamola no transcurso desta mañá, outra proposta tamén aquí de Iago Fariñas, do concelleiro socialista, que ten que ver cunha ponte no antigo camiño entre Parada e Nogueiroa, polo tanto situámonos na parroquia de Labiote.
Sí, aquí hai unha ponte, bueno, no conxunto hai unha ponte, hai tamén un muiño, o antigo muiño da ponte, que creo que era como lle coñecían os veciños. Lamentar que lle foran construir pois unha fosa séptica xusta carón da ponte, eu creo que se podía mellor buscar unha ubicación un pouquiño máis axeitada, non arredor desta ponte, e unha ponte que ten caídas xa moitas pedras, que está moi deteriorado, porque non se fixo ningún tipo de actuación de restauración, a maleza, as pedras caídas e todo, e é unha mágoa que esta parte do patrimonio pois que non se rehabilite e se poña en valor. Ademais, no río, eu creo que nun conxunto pois moi bonito, espectacular, un muiño incluso ali pegado á ponte, e é unha mágoa que se este gastando un montón de diñeiro en rutas de sendeirismo, máis que vai gastar o concello co plan de compensación ambiental, por exemplo, esta ponte non se lle meta mal, porque no momento que caia, despois sí que non a van volver levantar. E o mellor, eu creo que aquí sí que había que facer unha actuación urxente e chamar atención sobre esta infraestructura, por decirlo, ou este patrimonio do concello, que sería o mellor máis axeitado, e aproveitar para poñer en valor pois ese entorno e, sobre todo, evitar que se deteriore o patrimonio, que é o fundamental, como no caso desta ponte, que eu creo pois que ten un gran interés e riqueza patrimonial.
Pois son estas as propostas que ven de facer públicas que vai trasladar ao próximo ou a un dos próximos plenos que celebra a Corporación Municipal do Irixo aquí o concelleiro socialista Iago Fariñas. Por certo, estábamos pendientes tamén de unha convocatoria, dunha solicitude de convocatoria de pleno extraordinario por parte dos grupos da oposición, verdade?
Sí, bueno, pois estes días ainda falamos os compañeiros da oposición e eu creo que nestes días, a ver se nestes días presentamos a solicitude da convocatoria con todos os puntos que están pendentes e outros que se van acumulando, e a ver se nos permiten debatilas, porque recordemos que no último pleno se pretendía que solo se votaran e nin siquiera se podían leer nin defender as mocións. E eu creo que todas as mocións que se elevan ao pleno, ou polo menos pola parte dos socialistas, e creo que do resto de compañeiros tamén, son cousas interesantes por veciños e veciñas do Irixo. A proposta de instalar desfibriladores no grupo escolar, no pabellón polideportivo, que xa tratamos un día ese tema aquí. a construción dun aparcamento no diestro da rectoral de San Corme, que é moi necesario na zona do velorio da iglesia parroquial, a cesión das esplanadas da estación para convertir aquilo nun espacio cultural, incluso un antigo almacén que hai ali, unha reparación que fai falta no centro de saúde, que sigue chovendo a día de hoxe na sala de polivalentes, a urbanización da rúa que une o abanico ca estación Calama e Calaíña, porque é unha zona de tránsito, esta estación de tren, tamén hai unha iglesia parroquial. Reiteramos no tema das rectorais, porque recentemente todo mundo veu nos medios de comunicación que ahora saliu publicamente o bispado a decir que as poñía a venda, non era decir que nos estuveramos inventándonos nada, sí. E tampouco era o que decía o alcalde que dixo que votara que non porque que solo arcedían, cando despois o propio obispado, dúas semanas despois, publicamente nos medios de comunicación dixeron que as vendías. Tamén pedimos a apertura do Parque de Bombeiros do Carballiño, é outra moción que creo, porque é un parque que vai dar servicio tamén ao Irixo, e eu creo que aí debemos de estar todos de acordo. O tema do transporte da comarca. Na reunión do transporte da comarca me deu pena que eu era o único concelleiro da Corporación do Irixo que estaba nesa reunión. Eu creo que a xente do goberno debería haber estado aí e mirar por este tema. Un transporte municipal no Irixo. A xente se vai do Irixo porque queda incomunicada. E eu creo que é perfectamente factible, igual que se comunica Candosa e Cerdeira, ca capitalidade do concello, pois comunicar resto de parroquias, incluso o concello co que sería o Carballiño. Entón, bueno, eu creo que todas as propostas e as mocións que estamos presentando os socialistas, e creo que tamén o resto de compañeros, son cousas que se quere traballar nelas, son perfectamente factibles, e son cousas, ademais, que melloran a vida dos veciños e veciñas do Irixo. E vou dicir outra cousa máis, porque outro día que estuve escoitando o interesante debate que tuvestes aquí, que ademais falaster do Irixo, sí. Que nadie se equivoque. Eu estou na oposición e as propostas que levo na oposición xa levo é porque creo que estando no goberno se poden facer. E se algún día, que eu espero que sí, antes que tarde, teño o privilexio de gobernar o Irixo, todas estas propostas as sacarei do caixón donde queden por si o goberno non as quer aprobar e as poñeremos en marcha. Tardarei un ano, tardarei dous, tardarei tres ou tardarei cuatro. Pero estou convencido de que se poden sacar adiante. E algunhas no primeiro ano de goberno, como é o tema do transporte municipal do Irixo co Carballiño, que me parece fundamental para que a xente, sobre todo maior, que non ten medio de transporte, non se nos marche do Irixo.
Iago Fariñas, concelleiro e portavoz do Partido Socialista no Concello do Irixo. Ata a próxima, moi boa tarde.
Nada, boa tarde, Xan, e boa tarde aos veciños e veciñas que nos escoitan. Moitas gracias.